Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
Vítam vás pri dnešnej epizóde, v ktorej sa vrátime trochu do minulosti. Budeme sa rozprávať o jednej z najväčších osobností slovenských dejín, generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a jeho pôsobení v Číne. Moje meno je Martin Šebeňa a mojim dnešným hostom je Lukáš Gajdoš, diplomat v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, s ktorým sa spájam do Jakarty v Indonézii. Lukáš, vítam ťa v našom podcaste.
Ahoj Martin, veľmi pekne ďakujem za príležitosť a pozdravujem všetkých poslucháčov. Som rád, že vznikol takýto podcast na Slovensku pre ľudí, ktorých zaujíma Ázia, pretože myslím, že je toho dosť veľa, čo nás spája, ale nie o všetkom sa vie a Milan Rastislav Štefánik a jeho návšteva Číny je toho veľmi dobrým príkladom. Kým ešte začneme, rád by som absolvoval takú povinnú jazdu, pretože si povedal, že som diplomatom v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, čo je pravda, ale rád by som zdôraznil, že všetko, čo bude povedané, je môjim súkromným názorom alebo sa zakladá na historických faktoch, ktoré sú podložené konkrétnymi dokumentami a samozrejme to nemá žiaden súvis s mojou terajšou prácou.
Áno, a to som sa chcel hneď opýtať, že ty si o Štefánikovi napísal viaceré akademické, ako aj popularizačné články a pri práci na nich si strávil veľa času zbieraním materiálu nielen v archívoch, ale aj priamo na miestach, ktoré Štefánik v Číne navštívil. A k tomu dobre rozumiem, ak sa teraz povedal, robil si to väčšinou vo svojom voľnom čase. Čo ťa k tej téme priviedlo a čo ťa vedie k tomu, že proste máš takýto silný záujem o Štefánika a jeho pôsobenie v Číne?
Tých dôvodov je viacero, povedal by som 3 alebo 4. Keď to zoberieme od úplného začiatku, ja som vyrastal v Bratislave na ulici, ktorá je pomenovaná po legionároch, legionárska, takže tam je taký, to hneď vytvára istý záujem o tému légií, československých légií, legionárov a samozrejme aj Milana Rastislava Štefánika. Takže to je taký prvý moment. Druhý moment, keď som bol ešte na základnej škole, na prvom stupni, mal som 3 roky jednu veľmi dobrú učiteľku, ktorá nám nedávala žiadne domáce úlohy a mali sme možnosť čítať, hrať sa a tak ďalej. Ale čo si doteraz pamätám je, že v druhom ročníku na vlastivede sme preberali Milana Rastislava Štefánika a rozprával nám o tom, ako jej otec staval mohylu na bradle, bol jedným z ľudí, ktorí ju stávali, takže to si tiež tak silne pamätám, ja zmenil od tých 7 rokov, hej, je už tomu 4 storočia. Takže toto sú také 2 elementy. Samozrejme, samotný život Milana Rastislava Štefánika je fascinujúci. A nebol veľmi dlhý, ale stihol toho naozaj veľmi, veľmi veľa. Takže to je tretí dôvod. A ten štvrtý dôvod je najkonkrétnejší, týka sa môjho pôsobenia v Číne. Ja som pracoval na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Pekingu. Pokrýval som politické a kultúrne vzťahy a asi mesiac predtým, než som odišiel na vyslanie, to bolo tak v máji 2016, som si kúpil knihu, na ktorú som narazil úplnou náhodou a volá sa Legionári v roli diplomatov Československo-čínske vzťahy 1918 až 1949. Je od pani Ivany Bakešovej. Je to úplne úžasná kniha. Má okolo 240 strán, ale to je kniha, ktorú by som niekedy v živote chcel napísať, ale ona už bola napísaná. Pani Bakešová tu ti strávila veľmi veľa času v archívoch Československého ministerstva zahraničných vecí a naozaj detailne rozobrala vzťahy od obdobia vzniku Československa až po vznik Čínskej ľudovej republiky. A práve na začiatku druhej kapitoly spomína Milana Rastislava Štefánika a spomína jeho návštevu. A keď som prečítal tieto 2 alebo 3 strany v tej druhej kapitole, tak som si povedal, že to je niečo, o čom som v živote nepočul. A myslím, že o čom sa ani tak veľa nerozpráva, alebo nerozprávalo, alebo nevedelo. Takže prišlo mi to ako taká nepreskúmaná časť života alebo histórie okolo Milana Rastislava Štefánika a práve niečo, čím by som sa mohol počas môjho pôsobenia v Číne zaoberať detaľnejšie.
Tak sa na to pozrime detaľnejšie teraz. Približme si tú cestu Štefánika po Číne. Tento krajiny pricestoval na sklonku roka 1918, to asi veľmi krátko po vyhlásení Československej republiky. Čo bolo cieľom jeho cesty? Čo chcel v tej Číne dosiahnuť? Prečo tam vôbec cestoval?
Kým sa ešte dostaneme k tým cieľom, len taká poznámka k tej samotnej ceste alebo k tomu krátkemu pôsobeniu v Číne, pretože keď sa človek na to pozrie, ono to je taká úžasná prípadová štúdia alebo mikroštúdia, ktorá kombinuje viacero kľúčových elementov v živote Milana Rastislava Štefánika, vrátane svetobežníctva, odhodlanosti, charizmy, diplomatických schopností, samozrejme problematiky československých légií, psychické vypätie, fyzické vyčerpanie, astronómiu a tak ďalej a tak ďalej. Takže človek si v tom nájde naozaj všetko, keby hral kvázi bingo s kľúčovými slovami v Štefánikovom živote, tak všetky tieto atributy tá jeho návšteva spĺňa. Ale čo chcel dosiahnuť? Jeho hlavným cieľom bol Sibír, kde išiel za československými légiami, ktoré boli v tom čase v neľahkej morálno-materiálno-strategickej situácii. Takže on vo svojej podstate asi ani nechcel navštíviť Čínu ako takú, ale Čínou musel prejsť na to, aby sa dostal na ten spomínaný Sibír. A tá samotná cesta bola fascinujúca, pretože on začal vo Francúzsku, preplavil sa do New Yorku, odtiaľ prešiel do Washingtonu, prešiel naprieč celými Spojenými štátmi do San Francisca, odkiaľ sa preplavil cez Havaj do Japonska, kde strávil okolo 3 týždňov, bol prijatý aj japonským cisárom, odtiaľ sa prepravil do Vladivostoku a potom na to, aby sa dostal z Vladivostoku na Sibír, musel prejsť takzvanou východočínskou železnicou, ktorá vlastne spájala Vladivostok s mestom Čita. Bola to taká, dá sa povedať, že skratka, ktorá viedla cez čínske územie. Takže toto je ten prvý dôvod. Aby sa dostal na Sibír, musel prejsť severovýchodnou časťou Číny. Takže druhým dôvodom na to, aby sa zastavil špecificky v Harbine, bolo pôsobenie československých légií, ktoré boli už v tomto čase sťahované zo Sibíry smerom do Vladivostoku. A práve ich pôsobenie v Harbine, pôsobenie generálmajora Gajdu a plukovníka Kadleca spôsobilo nezhody s miestnymi úradmi. Akého charakteru boli tieto nezhody, sa mi na nešťastie v dokumentoch nepodarilo nájsť, ale ako Gajda a tak aj Kadlec boli dosť zložité osobnosti, takže človek sa možno ani nečuduje, keď spozná trochu ich charakter, prečo k týmto nezhodám mohlo dojsť. To je druhý dôvod. A tretí dôvod, ktorý uvádza práve pani Bakešová, a je to dosť zaujímavé, bola snaha o kontakt s Čínou ako takou. Tu si človek musí uvedomiť, ako si správne povedal, návšteva prebehla 4 týždne po vzniku Československa, že vlastne Milan Rastislav Štefánik, ktorý bol v tomto čase v pozícii ministra vojny Československa, bol vlastne prvým oficiálnym predstaviteľom Československa, ktorý navštívil Čínu. A čo je na tej Číne z pohľadu novovzniknutého Československa zaujímavé, je to, súviselo s územím novovzniknutého Československa a s jeho firmami, ako napríklad Zbrojovka Brno alebo Škoda Plzeň. Takže Štefánik vnímal aj tento rozmer potrebu prvého oficiálneho kontaktu s Čínskou republikou.
Jasné, no a možno máme trochu približiť tú Čínsku republiku. Tam to bol rok 1918, niekoľko rokov po páde cisárstva. Aká bola situácia v tej krajine a vlastne s kým tam mohol Štefánik oficiálne jednať?
Myslím, že toto je téma na samostatný podcast, pretože toho, čo sa dialo v tomto desaťročí v Číne, je naozaj veľa. Ako si spomenul, v 1911 skončilo cisárstvo a situácia v krajine bola naozaj neľahká. Človek si to môže zobrať na viacerých úrovniach. samozrejme stále existovali nerovné dohody so Západom, ako aj s Japonskom. Oblasť, ktorú navštívil Štefánik, kontrolovala tzv. Severná vláda, ale zároveň v Číne v tomto čase začínala éra, v angličtine sa to povie warlords, a neviem, aký je presný slovenský ekvivalent, boli to mocenské elementy, ktoré kontrolovali určité územia a samozrejme medzi sebou bojovali neskôr o kontrolu nad týmito územiami, takže Čína bola v neľahkej pozícii. V susednom Rusku prebiehala občianska vojna a veľmi veľa Rusov, tzv. Bielých Rusov alebo Belogardiecov, pred touto vojnou ušlo nielen teda na západ, ale ušlo aj na východ, na územie Číny. Takže k tomuto komplexnému mixu pribudol aj dosť veľký prúd utečencov z územia Ruska.
A ty si hovoril, že Štefánik, ty si spomenul mesto Harbin a že tam Štefánik asi strávil najviac svojho času v Číne. Prečo práve tam a môžeš to mesto nejako priblížiť?
Harbin bol založený koncom 19. storočia a vznikol vďaka mnou už spomínanej čínskej východnej železnice, ktorá vlastne slúžila ako taká skratka, pretože spojenie Vladivostoku s Moskvou len na území Ruska bolo ťažko dosiahnuteľné finančne aj technologicky a bolo oveľa jednoduchšie postaviť železnicu, ktorá pretínala tento severovýchod Číny. Takže to vysvetľuje, prečo bol Harbin dôležitý z hľadiska prepravy z Vladivostoku do ruského vnútrozemia. Ale zároveň tým, že Harbin bol vlastne veľmi dôležitým železničným uzlom, sa z neho stalo relatívne medzinárodné mesto. Takže napríklad v čase, kedy ho Štefánik navštívil, bolo v Harbine až okolo 13 zahraničných konzulátov. Všetky veľké krajiny, vrátane Spojených štátov, Japonska, Francúzska, Británie, samozrejme boli tam elementy exilovej vlády a z Ruska, ale aj zároveň menšie krajiny. Takže napríklad Dánsko malo tiež v Harbine konzulát. Takže bol tam aj tento medzinárodný element. No a ako to ešte súvisí už spomínanými legionármi je, že legionári Československej legie boli evakuované alebo prepravované smerom do Vladivostoku práve cez spomínaný Harbin, keďže to bol dôležitý železničný úzol a bol to také logické miesto, by som povedal, aby v ktorom sa mal Štefánik zastaviť. Ak sa mal zastaviť niekde pozdĺž tejto východočínskej železnice, tak to bolo práve v Harbine.
Áno, a Štefánik bol veľmi cestovaný človek, len tá jeho cesta do Číny, ako si opísal, bola veľmi dlhá, ale on bol všade možné na Tahiti a v Južnej Amerike a podobne. A v Číne strávil asi len týždeň. A vieme, aké mal z nej dojmy, porovnávali ju s nejakými inými krajinami. Píše sa niečo v jeho archívoch alebo záznamoch o tom, čo tam robil a čo sa mu páčilo, čo sa mu nepáčilo.
Toto je veľmi dobrá otázka a rád by som na ňu poznal odpoveď. Priame dojmy Štefánika samotného nie sú nikde zaznamenané, pretože on si v tomto čase nepísal denník. Čo však existuje, je veľmi veľa nepriamých zdrojov. Napríklad v roku 1938, v ktorej ľudia, ktorí doprevázali Štefánika na rôznych miestach, predstavitelia československých légií, primárne spomínajú na Štefánika a aj cez túto optiku môžeme vnímať jeho návštevu. Takže je tam, v knihe je napríklad jedna kapitola, ktorú napísal doktor Mandaus, ktorý ho sprevádzal vo vlaku počas návratu zo Sibíra. To bolo koncom januára 1919, trval to týždeň. A Milan Rastislav Štefánik bol fyzicky a psychicky veľmi vyčerpaný. Myslím, že to je celkom známe, že jeho zdravie bolo veľmi chabé až v tomto štádiu podlomené, takže ktorý sa neskôr stal československým diplomatom a tiež veľmi detailne zachytil všetko, čo sa udialo počas tejto krátkej trojdňovej návštevy. Takže toto je prvý element. Máme tieto nepriame zdroje, ale čo je ešte zaujímavejšie, a tu by som sa chcel poďakovať pracovníkom Slovenského národného múzea v Martine, ktorí mi pomohli odhaliť tento konkrétny element, sú predmety, ktoré Milan Rastislav Štefánik podľa všetkého zakúpil práve v Číne a asi sa to stalo v Harbine. Tieto predmety, ktoré zakúpil v Číne, sa dostali do vlastníctva Slovenského národného múzea vďaka jeho bratovi Kazimírovi, ktorý ich v rámci Štefánikovej pozostalosti odpredal. Sú naozaj rôznorodé. Je ich, povedal by som, je okolo 8 kusov, ale sú tam od oblečenia, veľmi zaujímavého plášťa, po záves a zaujímavá, veľmi zaujímavá šálka. A čo je údajne najhodnotnejšie, je jeden obraz, ktorý je podľa Českej národnej galérie umelecky najhodnotnejší a približuje sa zbierkam, ktoré má aj Česká národná galéria. Štýlom, ale aj umeleckou hodnotou. Toto sú spomínané predmety a podľa zápiskov spomínaného Františka Kupku boli zakúpené najpravdepodobnejšie v štvrti Pristan, v obchodnej štvrti v Harbine. A Štefánik si ich potom priviezol so sebou do Európy. A tretí element, a to je tiež veľmi zaujímavý element, ktorý by človek možno nečakal, sú zahraničné médiá. Najzaujímavejším je The New York Times, veľmi známe noviny, ktoré o návšteve Milana Rastislava Štefánika v Harbine informovali v samostatnom článku dňa 26. novembra 1918. Takže z tohto môžeme vyvodiť, že samotný Štefánik sa rozprával s reportérom agentúry Associated Press, ktorá je zdrojom informácií. Takže je to také skladanie pucli, by som povedal. Sú rôzne úlomky tejto mozaiky, ktoré som sa snažil zložiť dokopy, ale o samotných dojmoch Štefánika žiaľ nevieme.
A vieme niečo o tom, ako Štefánika vnímali samotní Číňania, s ktorými sa stretol? Ja som teda čítal ten článok, ktorý si napísal a viem, že je tam jedno pamätné stretnutie, v ktorom Štefánik urobil veľký dojem na Číňanov. Môžeš nám ho priblížiť?
Toto je asi najzaujímavejší element tohto celého skúmania a ako správne spomínaš, Štefánik sa stretol s pánom, ktorý sa volá Li Jiao. On bol vedúcim predstaviteľom troch severovýchodných provincií Číny a zároveň bol komisár pre zahraničné veci a neskôr sa stal prvým vyslancom Čínskej republiky v Sovietskom zväze. V čase, keď sa stretol so Štefánikom, mal už okolo 60 rokov, možno aj viac, a mal za sebou strašne zaujímavý život. On totiž ako mladý študoval všetky konfuciánske klasiky, ale neskôr bol vyslaný na vojenskú školu v Petrohrade a pracoval ako diplomat čínskeho cisárstva v Rusku. Takže toto je Li Jiao a Li Jiao rokoval so Štefánikom ohľadom spomínaných nezhod o správaní československých légií a ich predstaviteľov, teda Gajdu a Kadleca. A tu sa opäť vraciame k postave Františka Kupku, ktorý toto stretnutie zachytil a spomína, že bolo rázu politicky diplomatického, ale začalo veľmi nepriaznivo, pretože čínska strana bola sklamaná zo správania a prehmatov generál-majora Gajdu a plukovníka Kapleca. Ale atmosféra sa drasticky zmenila v momente, keď Štefánik, ktorý bol samozrejme vzdelaným astronóm, preukázal detailnú znalosť čínskeho astronomického zverokruhu a tiež jednoduchého počítania v čínskom jazyku, čo veľmi zaujímavé až fascinujúce. Hlavne tá časť o jednoduchom počítaní v čínskom jazyku. A zápisky Kupku pokračujú, a toto je asi najzaujímavejšia pasáž, pretože Kupka píše, zrazu sedel astronóm vedľa astronóma a zmizla odlišnosť rás a názorov. A Kupka dodáva, že Li Jiao bol taký unesený znalosťami generála v podpore astronómie, že mu venoval na pamiatku svoju fotografiu. Toto priateľské gesto Štefánik opetoval. Toto však nebol koniec interakcií Štefánika s čínskou stranou alebo s čínskymi predstaviteľmi, pretože po tomto úspešnom prijatí u Li Jiao navštívil Štefánik vojenského predstaviteľa, ktorý sa volal generál Dao, a Li Jiao a generál Dao ho pozvali na divadelné predstavenie, po ktorom nasledovala hostina. Takže toto muselo byť veľmi, veľmi zaujímavé. A opäť František Kupka spomína, že pri ceste do divadla, ktoré sa nachádzalo v inej časti Harbinu, bola na ulici Čestná stráž a ako sprievod s generálom Štefánikom sa blížil k samotnému divadlu, tak Čestná stráž začala trúbiť. Ono to muselo byť veľmi, veľmi zaujímavé, keď si to človek predstaví. Samozrejme, existujú rôzne otázky, čo presne, o aké predstavenie sa jednalo. Bola to pekingská opera alebo niečo iné, čo sa podávalo na hostine a tak ďalej a tak ďalej. Toto na nešťastie nie je nikde zachytené, čo je veľká škoda. A neexistujú ani fotografie, čo je opäť veľká škoda, pretože keď sa Štefánik neskôr presunul na Sibír za legiami, tak práve z tej návštevy alebo z tej anabázy existujú fotky a aj krátky nemý film. Ale z tohto konkrétneho stretnutia sa nezachovalo nič. Toto je jeden dôležitý dokument. No a druhý dôležitý dokument, ktorý len počiarkuje to, čo som povedal o tom, aký úžasný dojem zanechal Milan Rastislav Štefánik na Li Jiao a na čínsku stranu, je list, ktorý zaslal Li Jiao Milanovi Rastislavovi Štefánikovi o niekoľko mesiacov neskôr, pravdepodobne v februári alebo marci 1919. No a obsah tohto listu bol publikovaný v Československom týdenníku z 1. apríla 1919. Rád by som ho prečítal v celej jeho dĺžke, pretože je to veľmi, veľmi zaujímavé. A v liste stálo nasledovné. Pán Štefánik je veľký československý hviezdár a vojenský minister novovzniknutého štátu v strednej Európe. Minulú zemu prechádzal cez Harbin. Rozprávali sme spolu veľmi srdečne o svetových udalostiach. Pokorne a vážne sa ma pýtal na rôzne veci z čínskych dejín a astronómie. Odpovedajúc na jeho otázky, nemohol som dokončiť to, čo som chcel povedať. Ako mi bolo ľúto, keď sa so mnou lúčil. Nemôžem sa zdržať túžby po ďalšom stretnutí s ním. Dostal som jeho fotografiu a vždy cítim, že som bol v jeho prítomnosti. Teraz mu opäť venujem svoju fotografiu ako znak vďaky a mojich spomienok. Takže toto bolo o niekoľko mesiacov neskôr a je veľké šťastie, že obsah tohto listu vyšiel v Československom týdenníku, pretože samotný list ani fotografia sa nikde nezachovali. Ja som sa naozaj snažil ich nájsť na rôznych miestach. V archíve Československého ministerstva zahraničných vecí existuje tzv. Sprievodný list kvázi konzulátu alebo z úradu Československa, ktorý bol neskôr otvorený v Harbine, v ktorom bol tento list zhrnutý, ale nikde nestojí, v akom jazyku bol napísaný, alebo čo sa vlastne s ním stalo. Ten list bol pravdepodobne odpojený. Nevieme, či sa niekedy dostal ku samotnému Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ale slúži ako dôkaz toho, že Milan Rastislav Štefánik zanechal naozaj hlboký dojem na predstaviteľovi Čínskej republiky.
Ja by som sa krátko ešte opýtal, že v akom jazyku prebehli tie jednania. Viem, že Štefánik bol polyglot, ale po čínsky asi nevedel. A mal tlmočníka, alebo sa bavili v ruštine, keďže ten jeho naprotivok študoval v Petrohrade?
Na toto tiež neexistuje jednoznačná odpoveď. Nikde to totiž nie je zachytené v tých spomienkach Františka Kupku, ktoré vyšli 20 alebo 19 rokov po tomto stretnutí, sa to nespomína, ale ja osobne si myslím, že sa mohlo jednať o ruský jazyk, pretože vieme, že Štefánik rusky vedel alebo minimálne rozumel, no a Li Jiao rusky musel vedieť tým, že tam študoval a tým, že tam bol aj neskôr vyslaný ako v pozícii vyslanca Čínskej republiky po otvorení prvej čínskej ambasády v Sovietskom zväze. Takže ja osobne si myslím, že sa jednalo o ruský jazyk, ale nemám to bohužiaľ ničím podložené.
No a čo samotná misia Štefanika v Číne? Čo sa mu tam podarilo dosiahnuť? Čo sa dosiahnuť nepodarilo? Aké mal dojmy, keď odchádzal z tej Číny?
Asi jedným z najtrvácnejších výsledkov návštevy bolo otvorenie Československého styčného úradu, ktorý vznikol koncom januára 1919 a fungoval až do roku 1925, kedy bol z finančných dôvodov zatvorený a opätovne bol otvorený opäť rokov neskôr v 1930. roku. Jedným z dôvodov, prečo tento styčný úrad vznikol, bol ten, že v meste existovala československá komunita. Jej začiatky sa viažú so samotným vznikom Harbinu koncom 19. storočia, kedy sa do mesta presťahovali českí muzikanti, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. Ale neskôr prichádzali aj remeselníci alebo majstri. Najúspešnejším z nich bol Ferdinand Ermo, ktorý viedol miestny pivovar. No a s príchodom československých légií a ich postupným odsunom do Vladivostoku prichádzalo čím ďalej tým viac Čechoslovákov. Mnohí z nich odišli do Vladivostoku, odkiaľ sa preplavili naspäť do Európy, ale niektorí z nich ostali, hlavne tí, ktorí mali ženy alebo mladé deti, tak ostali v Harbine, kde sa usadili, kde pracovali a kde žili. Takže začiatkom 30. rokov bolo podľa štatistík v Harbine okolo 500 občanov Československa, čo je dosť veľká komunita. Mali svoju dýchovku, mali svoje kluby voľného času a tak ďalej. Bolo to celkom živá komunita. No v 30. rokoch došlo k veľkému obratu v samotnom Harbine a na celom severovýchode Číny so vznikom tzv. Manžuska, bábkového štátu, a ten, kto mal prostriedky, sa z Harbinu vysťahoval, čo sa týka Čechov, Slovákov. Toto je teda jeden taký element. Československá komunita. Druhý element, a ten sme už spomínali, sú aktivity rôznych československých firiem, ktoré sa rozbehli alebo ktoré fungovali ďalej, hlavne v 20. rokoch 20. storočia, hlavne Zbrojovka Brno a Škoda Plzeň, ktoré sme už spomínali, boli na severovýchode Číny veľmi aktívne a mali svoje pobočky práve v spomínanom Harbine. Takže toto sú tie veci, ktoré sa podarili. Čo sa nepodarilo, bolo nadviazanie diplomatických vzťahov. A keď si človek prečíta knihu, ktorú som už neraz spomínal, Legionári v roli diplomatov, tak zistí, že v tých 20. rokoch robila československá strana veľmi veľa rôznych prešlapov voči čínskej strane, čo malo za následok to, že diplomatické vzťahy sa podarilo nadviazať až v roku 1930. A bolo toho naozaj veľa. Takže čo sa týka tých prešlapov. Takže toto je niečo, čo sa napriek, by som povedal, úspešnej prvej diplomatickej ofenzíve Štefánika nepodarilo dosiahnuť do zdárneho konca. Trvalo to 11 až 12 rokov.
Ty sám si počas svojho pôsobenia v Číne a okrem výskumu jeho pôsobenia Milana Rastislava Štefánika v tejto krajine, ty sa zaslúžil aj o to, aby sa na túto udalosť nezabudlo. A počas tvojho pôsobenia na zastupiteľskom úrade v Pekingu boli zorganizované viaceré akcie na pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Môžeš nám ich priblížiť, respektíve všetky tvoje aktivity v tomto smere?
Takže toto je tá prvá busta, ktorá je v areáli zastupiteľského úradu a myslím, že je veľmi, veľmi dôstojná. A tu by som sa rád poďakoval kolegom, ako aj nášmu pánovi veľvyslancovi za podporu pri tomto projekte. A druhý projekt bol očosi menší, ale symbolicky tiež veľmi dôležitý. Osadili sme menšiu bustu v samotnom Harbine. Tomuto predchádzali dlhé rokovania s miestnymi predstaviteľmi, vedené z úrovne nášho pána veľvyslanca. A nakoniec sa nám podarilo získať súhlas s umiestnením tejto busty dočasne v Harbinského múzeu plánovania, ale s prísľubom, že po ukončení rekonštrukcie ďalšieho múzea bude presunuté do múzea, ktoré sa nachádza v areáli bývalého dánskeho konzulátu v historickej budove. Takže toto je taký symbolický návrat Štefánika do Harbinu. A čo bolo ešte krajšie na tejto malej buste a na ceremónii odhalovania, ktorá sa udiela koncom oktobra 2019, bola účasť pána Jana Hříbeka. A pán Jan Hříbek bol vnuk, je teda vnuk majora Jozefa Hříbeka. A Jozef Hříbek bol veliteľ československej posádky v Harbine a bol to človek, ktorý vítal Milana Rastislava Štefánika po jeho príchode na Harbinskú vlakovú stanicu. Takže toto bola taká veľmi, veľmi pekná symbolika. Osobnosť, rodinné prepojenie Milana Rastislava Štefánika a Harbinu roku 1918 a roku 2019 práve cez osobu spomínaného pána Jana Hříbeka, ktorý sa tiež... Tieto aktivity sa diali v kontexte výročí Milana Rastislava Štefánika, primárne teda výročia jeho návštevy Číny, ako aj výročia jeho úmrtia. A ako zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu sa nám podarilo získať grant od vlády Slovenskej republiky. A tento grant sme použili na nákup a inštaláciu dvoch búst. Jedna busta bola inštalovaná v areáli zastupiteľského úradu v Pekingu. Bola vlastne darom známeho čínskeho sochára Yuan Shikuna. Je v nadživotnej veľkosti a bola odhalená v apríli 2019 počas druhého fóra pásu a cesty za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministra hospodárstva, troch štátnych tajomníkov a ako aj viceprezidenta Európskej komisie zúčastnil tohto odhalenia. Takže to sú tie dve busty a zároveň sme zorganizovali sériu prednášok. Dve prednášky sa uskutočnili v Pekingu, jedna sa uskutočnila v Šanghaji. Tá v Šanghaji bola v spolupráci s našim generálnym konzulátom a jedna sa uskutočnila online. Ako sám vieš, mala sa uskutočniť aj piata prednáška. Myslím, že sme ju plánovali spolu na 5. februára minulého roku a to bolo v deň 101. výročia zastávky Štefánika v hongkongskom prístave na palube lode Portos počas jeho plavby z Číny naspäť do Európy. Tuto sa žiaľ nepodarilo zorganizovať, keďže, ako všetci vieme, bolo to v čase, kedy došlo alebo dochádzalo k pomerne rýchlemu šíreniu COVID-19 a túto konkrétnu prednášku sa nám nepodarilo zorganizovať.
Ešte nakoniec sa ťa opýtam, plánuješ nejaké ďalšie výskumy ohľadom Milana Rastislava Štefánika, respektíve ohľadom možno nejakých iných slovenských osobností, ktoré mali v minulosti vzťah k východnej Ázii?
Počas môjho pôsobenia v Číne po ukončení výskumu ohľadom Milana Rastislava Štefánika som sa zameral na ďalšiu zaujímavú osobu, rodáka. Nedá sa povedať z Bratislavy, pretože v tom čase Bratislava ešte neexistovala. V tom čase sa Bratislava volala Prešporok, Požoň, Presburg. Jedná sa o osobu Ernsta Ludviga, ktorý bol jeden z prvých absolventov čínštiny na Viedenskej konzulárnej akadémii a začiatkom 20. storočia pôsobil takmer 10 rokov na rakúsko-uhorských konzulátoch a aj ambasáde v Pekingu. A toto je osoba, ktorá je strašne zaujímavá, málo známa, mal veľmi zaujímavý život a podarilo sa mi o ňom napísať článok, ktorý vyšiel v týždni. Len som to zobral z trochu zlého konca. Začal som článkom v slovenčine, potom som mal prednášku v angličtine a doteraz sa mi žiaľ nepodarilo skompletizovať akademický článok v angličtine, ktorý som plánoval o ňom napísať. Dúfam, že skôr či neskôr sa k tomuto vrátim. Takže toto je Ernst Ludwig a Momentálne sa nachádzam v Jakarte a aj tu sú celkom zaujímavé podnety na výskum, ktorý súvisí s legionármi. V roku 1920 sa uskutočnila jedna zaujímavá expedícia dvoch československých legionárov, ktorí sa zo Singapuru preplavili na Borneo alebo Kalimantan a prešli naprieč celým Borneom a potom jeden z nich o tom napísal knihu, ktorú sa mi podarilo získať. Takže rád by som niekedy v budúcnosti išiel po ich stopách a absolvoval túto cestu. Takže to je druhý zaujímavý element. A tretí podneť na výskum by mohli byť cesty grófa Andrášiho z Petliara. On totiž v polovici 19. storočia navštívil veľmi veľa miest vo východnej Ázii, vrátane Hongkongu, ale aj rôznych častí Indonézie a napísal o tom denník, ktorý sa momentálne prekladá z maďarčiny do slovenčiny a veľmi sa na ňo teším. Myslím, že by mal výjsť niekedy začiatkom budúceho roka. Takže toto sú také tri elementy, na ktoré by som sa chcel skôr či neskôr zamerať alebo ich doviesť do úspešného konca.
Lukáš, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za priblíženie cesty Milana Rastislava Štefánika do Číny a taktiež budem s veľkým záujmom očakávať ďalšie články a ďalšiu produkciu o tebe a propagáciu, popularizáciu Slovákov v Ázii.
Ďakujem veľmi pekne, Martin.
Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/cias.eu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.